5-րդ. Սպասվածին հակառակ երեկոն այնպես խաղաղ էր ու տաք, որ պատշգամբում ու սեղանատանը մոմերը վառվում էին աներեր բոցով։ Ճաշի ընթացքում ամենքին զվարճացնում էր իշխան Վասիլի Լվովիչը։ Նա պատմելու արտասովոր և խիստ յուրօրինակ ձիրք ուներ։ Պատմության հիմք էր դարձնում իրական մի դեպք, ուր գլխավոր գործողանձը ներկաներից կամ ընդհանուր ծանոթներից մեկնումեկն էր լինում, բայց գույները թանձրացնում էր այնպես, և հետն էլ խոսում էր դեմքի այնպիսի լուրջ արտահայտությամբ և այնպիսի գործնական տոնով, որ լսողները թուլանում էին ծիծաղից։ Այսօր նա պատմում էր մի հարուստ ու գեղեցիկ տիկնոջ հետ Նիկոլայ Նիկոլայևիչի ձախողված ամուսնության մասին։ Իրականն այն էր միայն, որ տիկնոջ ամուսինը չէր ցանկացել ապահարզան տալ նրան։ Բայց իշխանի պատմության մեջ իսկությունը հիանալիորեն միահյուսվում էր հորինվածի հետ։ Լուրջ, միշտ փոքր ինչ խստաբարո Նիկոլային, նա հարկադրեց գիշերը վաս տալ փողոցում միայն գուլպաներով, կոշիկները թևատակին։ Ահա անկյունում երիտասարդին բռնեց ոստիկանը, և երկար ու հախուռն բացատրություններից հետո միայն Նիկոլային հաջողվեց ապացուցել, որ ինքը դատախազի օգնական է և ոչ թե գիշերահեն։ Հարսանիքը ըստ այդ պատմության քիչ էր մնում կատարվեր, բայց ամենավճռական պահին դատական գործին մասնակցող կեղծ վկաների կատաղի հերոսակախումբը մեկ էլ գործադուլ արեց, վարձի հավելում պահանջելով. Նիկոլայը ժլատությունից նա իսկապես էլ մի քիչ կծի էր, ինչպես նաև խռովությունների ու գործադուլների սկզբունքային հակառակորդ լինելով, կտրականապես հրաժարվեց լրացուցիչ վճարումներից, վկայակոչելով օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը, որ հաստատված էր վճռաբեկ դեպարտամենտի հայեցակետով։ Այնժամ գազազած կեղծ վկաները այն ընդունված հարցին, թե ներկաներից որևէ մեկին հայտնի են արդյոք ամուսնությանը խոչընդոտող շարժառիթները, միաբերան պատասխանեցին. «Այո, հայտնի են»։ Դատարանում երթման տակ մերտված բոլոր ցուցմունքները ծայրը ծայր սուտ են, և սպառնալիքով ու բռնությամբ նման բան անել մեզ հարկադրեց պարոն դատախազը։ Իսկ այդ տիկնոջ ամուսնու մասին մենք, իբրև իրազեկ մարդիկ, կարող ենք ասել միայն, որ դա ամենահարգարժան անձնավորությունն է աշխարհիս երեսին, Հովսեփի պես առաքինի և հրեշտակի պես բարի։ Ամուսնական պատմությունների թելից բռնելով ու առաջ գնալով, իշխան Վասիլին չխնայեց նաև Աննայի ամուսնուն, Գուստավ Իվանովիչ Ֆրիեսեին։ Հարսանիքի հաջորդ օրը ուրեմն սա ներկայացավ, ոստիկանության օգնությամբ պահանջելով ինքնուրույն անձնագիր չունենալու պատճառով նորահարսին վտարել ծնողների տնից և բնակեցնել օրինավոր ամուսնու տանը։ Այս անեկդոտում ճիշտ այն էր միայն, որ ամուսնական կյանքի առաջին օրերին Աննան ստիպված էր շարունակ մնալ հիվանդ մոր մոտ, որովհետև վեր անշտապով մեկնել էր հարավ, իրենց տուն, իսկ խեղճ Գուստավ Իվանովիչը անձնատուր էր եղել լքվածության ու հուսահատության։ Բոլորը ծիծաղում էին, ժպտում էր և Աննան կկոցուն աչքերով։ Գուստավ Իվանովիչը քրքջում էր բարձր ու հրճվագին, և նրա հարթ ու պիրկ փայլուն մաշկով չորու ցամաք դեմքը, սղալված ցանցար բացերանք մազերով ու փոս ընկած ակնախորոչներով, նման էր զազրելի ատամները ծիծաղակերպ քշտած գանգի։ Նա մինչև հիմա էլ պաշտում էր Աննային, ինչպես ամուսնության առաջին օրը։ Միշտ աշխատում էր նստել նրա կողքին, աննկատ հպվել նրան, և խնամարկում էր կնոջը այնպես սիրահմա ու ինքնագոհ, որ մարդ հաճախ թե խղճում էր, թե անհարմար զգում նրա փոխարեն։ Սեղանից ելնելուց առաջ Վերա Նիկոլայևնան մեքենաբար հաշվեց հյուրերին, պարզվեց 13-ն են։ Սնահավատ էր նա, և ինքն իրեն մտածեց. «Այս լավ չէ»։ Ինչպես նախորոք մտքովս չանցավ հաշվեն։ Վասյան էլ է մեղավոր, ոչինչ չասաց հեռախոսով։ Երբ Շեինների կամ Ֆրիեսենների տան մոտ ծանոթներ էին հավաքվում, ճաշից հետո սովորաբար սկսում էին պոկեր խաղալ, որովհետև երկու քույրն էլ ծիծաղելի դառնալու աստիճան սիրում էին մոլե խաղեր։ Երկու տներում էլ այդ բանը հաշվի առնելով նույնիսկ սեփական կանոններ էին մշակել։ Բոլոր խաղացողներին հավասարապես բաժանում էին որոշակի արժեք ունեցող ոսկրե փոքրիկ ժետոններ, և խաղը տևում էր այնքան, մինչև բոլոր խաղանիշները անցնում էին մեկն ու մեկի ձեռքը։ Այն ժամ այդ իրիկվա խաղը ավարտվում էր, որքան էլ խաղացողները համարային, պահանջեին շարունակել. Գանձարքից երկրորդ անգամ ժետոններ վերցնելը արգելված էր խստիվ. Փորձն էր կյանքի կոչել այդ դաժան օրենքները, իշխանուհի Վերային ու Աննա Նիկոլայևնային զսպելու համար, որոնք խաղի թունդ պահին ոչ մի չափ ու սահման չէին ճանաչում. Տանուլ տված ընդհանուր գումարը հազվադեպ էր հասնում 100-200 ռուբլու. Այս անգամ էլ նստեցին պոկեր խաղալու. Վերան, որ չէր մասնակցում խաղին, ուզում էր դուրս գալ պատշգամբ, ուր թեյի սեղանն էին գցում. Երբ հանկարծ հյուրասենյակից նրան կանչեց աղախինը, դեմքի փոքր ինչ խորհրդավոր արտահայտությամբ. «Ինչ է պատահել Դաշա?» հարցրեց իշխանուհի Վերան անբավականությամբ, մտնելով իր փոքրիկ առանձնարանը, որ ննջարանի կողքին էր. «Ինչու եք այդպիսի հիմար կերպարանք առել? Եվ ինչ եք այդպես ձեռքերի մեջ խաղացնում?» Դաշան սեղանին դրեց սպիտակ թղթով կանոնավոր փաթաթված և վարդագույն բարակ ժապավենով խնամքով կապկպված մի փոքրիկ քառակուսի առարկա։ «Աստված վկա, ես մեղք չունեմ ձեր այդ պայծառափայլություն», թոթովեց նա, վիրավորանքից կաս կարմիր կտրելով։ «Նա եկավ ու ասաց. Ով է նա?» «Կարմիր գլխարկավորը ձեր այդ պայծառափայլություն, հանձնակատարը»։ «Լավ, հետո»։ «Մտավ խոհանոց ու ահա սա դրեց սեղանին. Հանձնեք, ասաց ձեր տիրուհուն. Միայն թե ասաց ուղակի նրա ձեռքը կտակ, ուրիշ ոչ մեկի»։ «Ումից է հարցրի»։ «Նա թե ամեն ինչ գրված է այստեղ», ասաց ու չքվեց։ «Վազեք, ասեք նրան»։ «Էլ ուր հասնեմ ձեր այդ պայծառափայլություն, ճաշի կեսին էր նրա գալը, ու ես սիրտ չարի ձեզ անհանգստացնել. Մի կես ժամ կլինի»։ «Լավ, գնացեք»։ Նա մկրատով կտրեց ժապավենը ու զամբյուղը նետեց այն թղթի հետ, որի վրա գրված էր իր հասցեն։ Թղթի միջին նակնեղենի կարմիր թավշապատ փոքրիկ տուփ էր, ըստ երևույթին հենց նոր խանութից գնված։ Վերան բացեց դալուկ երկնագույն մետաքսե աստառով կափարիչը ու տեսավ սև թավշի մեջ ամփոփված ոսկե ձվածիր մի ապարանջան։ Ներսում խնամքով ծալված գեղեցիկ ութանկյուն արած երկտող։ Արագ բացեց թուղթը։ Ձեռագիրը ծանոթ թվաց, սակայն որպես ճշմարիտ կին իսկույն էլ երկտողը մի կողմ դրեց ապարանջանը զննելու համար։ Ապարանջանը ցածրահարկ ոսկուց էր, շատ հաստ, բայց սնամեջ, և դրսի կողմից լրիվ պատված հնամենի վաթախկված մանր նռնակարերով։ Բայց փոխարենը ապարանջանի կենտրոնում, ինչ-որ տարօրինակ փոքրիկ կանաչ քար շրջապատած, վեր էին բարձրանում 5 հրաշալի նռնակար կաբոշոններ, յուրաքանչյուրը սիսեռահատիկի մեծության։ Երբ Վերան պատահական շարժումով ապարանջանը հաջողակի շրջեց դեպի էլեկտրական լամպի լույսը, դրանց ձվաձև ողորկ մակերեսների ներքո խորունգ խորքերում հանկարծ դյութիչ ալ կարմիր թրթռուն բոցեր բռնկվեցին։ «Կարծես արյուն լինի», անակնկալ տագնապով մտածեց Վերան։ Հետո հիշեց նամակը ու բացեց։ Կարդաց մանրիկ գեղագրական հրաշալի ձեռագրով գրված այս տողերը. «Ձերդ պայծառափայլություն, մեծարգո իշխանուհի Վերա Նիկոլայևնա. Հարգանող շնորհավորելով ձեզ ձեր անվանակոչության պայծառ ու բերկրալի տոնի արդիվ, հանդգնում եմ հղել ձեզ հավատարմահպատակի համեստ իմ ընծան»։ «Ա, նա է», մտածեց Վերան դժգոհությամբ, բայց և այնպես կարդաց մինչև վերջ. «Ես երբեք ինձ թույլ չէի տա ձեզ մատուցել անձամբ ընտրած որևիցե բան. Դրա համար ես ոչ իրավունք ունեմ, ոչ նուրբ ճաշակ, և ոչ էլ խոստովանեմ փող. Ասենք իմ կարծիքով արար աշխարում անկարելի է գտնել մի գանձ, որ արժան լինի զարդարելու ձեզ. Բայց այս ապարանջանը պատկանել է դեռին նախատատին, իսկ ըստ ժամանակի վերջին կրողը եղել է հանգուցյալ մայրս. Կենտրոնում խոշոր քարերի միջև կտեսնեք մի կանաչը. Դա նռնաքարի խիստ հազվագյուտ տեսակ է, կանաչ նռնաքար. Ըստ մեր ընտանիքում պահպանված վաղեմի ավանդության, այդ քար նոշտված է իր տիրուհուն կանխատեսության շնոր պարգևելու և նրա ծանր մտածումները վանելու ունակությամբ, իսկ տղամարդկանց պահպանում է բռնի մահից. Բոլոր քարերը ճշտությամբ այստեղ են փոխադրված հին արծաթե ապարանջանից, և դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեզանից առաջ ոչ ոք չի կրել այս ապարանջանը։ Դուք կարող եք իսկույն դեն նետել այս ծիծաղելի խաղալիքը կամ նվիրել որևէ մեկին։ Այնուհանդերձ ես ինձ երջանիկ կզգամ թեկուզ այն բանից, որ ձեր ձեռքերը դիպել են դրան։ Խնդրում եմ, աղերսագին, մի զայրացեք ինձ վրա։ Ես կարմրում եմ հիշելով իմ հանդգնությունը 7 առաջ, երբ ձեզ օրիորդիդ համարձակվում էի խենթ ու անհեթեթ նամակ ներգրել և նույնիսկ սպասել պատասխանների։ Այժմ իմ մեջ մնացել են սոսկ երկյուղածություն, հավիտենական հնազանդություն և ստրկական անձնավիրություն։ Ես կարող եմ այժմ սոսկ ամեն րոպե ձեզ երջանկություն ցանկալ և ուրախանալ ձեր երջանկությամբ։ Մտովի մինչև գետին խոնարվելով երկրպագում եմ այն կահույքին, որի վրա նստում եք դուք, այն հատակին, որի վրա քայլում եք դուք, այն ծառերին, որոնց անցողակի դիպչում եք դուք, այն ծառային, որի հետ խոսում եք դուք։ Ես նույնիսկ նախանց չունեմ ոչ մարդկանց, ոչ իրերի դեմ։ Վերստիններումն եմ խնդրում, որ անհանգստացրի ձեզ երկար անհարկի իմ նամակով։ Մինչև մահ և մահվանից հետո ձեր խոնարհ Գ.Ս.Ժ. Ցույց տամ Վասյային, թե ցույց չտամ։ Եվ եթե ցույց տամ, երբ։ Հիմա, թե հյուրերի գնալուց հետո։ Չէ, ավելի լավ է հետո։ Հիմա ոչ միայն այս թշվառականը, այլև ես էլ նրա հետ ծիծաղի առարկա կդառնամ։ Այսպես էր խորհում իշխանուհի Վերան և չէր կարողանում աչքը կտրել 5 նռնաքարերի խորքում թրթռացող 5 արնագույն բոցերից։